Areena.
Hei, tämä on Arisoteleen kantapää, äänisyötä kielen ja todellisuuden väliseltä joutomalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pohdimme Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen professori Matti Miestamun kanssa eri kielten epäsäännöllisiä verbejä ynnä muita hassutuksia. Kysymme, mihin asia menee, jos se on mukiin menevä. Ja lopuksi koetamme saada laivan takaisin raiteilleen. Joskus ihan tutun sanan purkaminen osiin avaa siitä aivan uusia ulottuvuuksia. Näin kävi kuulijallemme nimimerkille Mukisematta paras helmikuun puolivälin tienoilla, kun hän luki Helsingin Sanomien elokuva-arvostelua. Kriitikko kertoi elokuvasta, että alkupuoli menee mukiin. Kuulijamme Mukisematta paras ihailee ilmaisua menee mukiin. Kirjoittaja välttää oivallisesti joskus pysähtyneen olla-verbin ja lataa tuttuun ilmaukseen menemisen meininkiä. Näinhän se on. Vaikka sanonnan mukin takana onkin taannoisen kielikellolehden mukaan vanha substantiivi muka, joka on alkuaan tarkoittanut muotoa tai mallia. Mukiin menevä sopii siis muottiin, vakiintuneeseen kaavaan. Ja kyllähän sinne kannattaa aina välillä mennä. Kaikkihan me osaamme ruotsia. Haluta, vilja vill ville veelat, juosta. Springa, springer, sprang, sprungit. Mennä, go, goor, gig, got. Englantikin sujuu meiltä kuin vettä vaan. Laulaa, sing, sang, sung. Maksaa olla hintana, kost, kost, kost. Nousta, rise, rose, risen. Nämä ovat noiden kielten teon sanoja, eli verbejä ja niiden taivutuksia perusmuodossa, imperfektissä ja partisiipin perfektissä. Kuten noista huomaa, sanavartalo muuttuu eri muodoissa, eli ne ovat ihan erilaisia kuin suomen verbit. Haluan, halusin, halunnut. Ajattelen, ajattelin, ajatellut. Suurin osa ruotsin ja englanninkin teon sanoissa taipuu normaalisti. Titta, titta, de tittat, work, works, worked, worked. Epäsäännöllisiä verbejä on kuitenkin paljon. Esimerkiksi Englannissa on 200 epäsäännöllistä verbiä arkikäytössä ja reilut 10 käytetyintä englannin kielen verbiä on epäsäännöllisiä, joten ne pitää opetella ulkoa. Yleisen kielitieteen professori Matti Miestamo. Miksi maailmassa on kieliä, joissa on epäsäännöllisiä verbejä?
No joo, näitä epäsäännöllisiä verbejä on tietysti ajan myötä kehittynyt moniin kieliin, eli ne on tämmöisten luonnollisten kehityskulkujen tulosta. Ja kun me mietitään, että miksi jotain on kielessä, niin pitää miettiä sekä sitä, että miten se on tullut olemaan, miten se on syntynyt, ja myös sitten sitä, että miksi se pysyy eikä katoa kielestä. Yleisesti on niin, että kaikki tällaiset kielten rakenteet, ylipäätään kieliopilliset rakenteet, alkaa ihan säännöllisinä elementtien yhdistelminä, ja sitten kun nämä elementit vuorovaikuttaa toisiinsa, niin tapahtuu sitten kaikenlaista. Kun meillä sanaan ensin säännöllisesti liitetään joku pääte, niin sitten se sanavartalo ja pääte alkaa vuorovaikuttaa keskenään. Jos me ajatellaan nimenomaan näitä germaanisten kielten, joista äsken antoit esimerkkejä, näitä vokaalivaihteluita, näissä epäsäännöllisissä verbeissä sing, sang, sang, niin ne itse asiassa voidaan jäljittää takaisin taaksepäin ihan sinne indoeurooppalaiseen kantakieleen asti. Eli siellä on ollut jo tämmöinen vokaalin vaihtelujärjestelmä, puhutaan niin sanotusta ablaut-ilmiöstä. Toinen tämmöinen aika vastaava ilmiö, joka on meille tuttu myös germaanisista kielistä, on umlaut, jossa siis esimerkiksi substantiivien sanavartalossa vokaali muuttuu. Meillä on esimerkiksi saksan sanat äiti, mutter, ja sen monikko on mytter, ja vater, isä, väter on sen monikko. Ja tässä on taustalla semmoinen juttu, että siinä on aikaisemmin ollut monikon pääte, joka on ollut tämmöinen etuvokaalinen, eli tämmöinen i-pääte, ja se on sitten ikään kuin vaikuttanut siihen vartalon vokaaliin, vetänyt sitä niin kuin eteenpäin. Se A on takavokaali ja sitten kun I etuvokaalina on siihen vaikuttanut, niin sitten meillä on sinne monikkoon tullut etuvokaali, eli meillä on fatea, fetea ja sitten myöhemmin, jos se on pudonnut sieltä se monikon pääten, niin sitten meille on jäänyt pelkästään se vokaalivaihtelu sinne. Eli tämä on semmoinen mekanismi tavallaan, miten tällaisia vokaalivaihteluita voi syntyä. Meillä on Saksassa paljon näitä, mutta Englannissakin meillä on vielä näitä epäsäännöllisiä monikkoja. Meillä on foot, feet, man, men, ja niissä on samanlainen. Tämä esimerkki oli nyt substantiivien taivutuksesta, mutta se on tavallaan se mekanismi, jolla tällaisia voi syntyä. Yksi asia, mitä voi myös miettiä, on se, että mitä tämä epäsäännöllisyys oikeastaan tarkoittaa. Et monethan niistä verbeistä, joista me puhutaan epäsäännöllisinä, niin ne kuitenkin seuraa jotain mallia. Et meillä on muutamia verbejä, jotka taipuu samalla tavalla, vaikka se on sitten aika pieni määrä. Mutta sitten meillä on joitain verbejä, jotka on ikään kuin täysin epäsäännöllisiä, niin kuin go, went, mennä verbi presenssissä ja menneessä ajassa. Ja tällaisissa on sitten oikeastaan taustalla se, että siellä on kahden erillisen verbin, joilla on ollut aika samankaltainen merkitys, niin ne on jotenkin langennut yhteen saman verbin taivutukseen, taivutusparadigmaan. Eli englannissa on nykyäänkin olemassa tämmöinen vanhahtava verbi kuin wend, joka tarkoittaa kuljeskelemista, kulkemista. Ja se on taipunut ennen epäsäännöllisesti wend, went. Ja sitten se onkin yhdistynyt sen mennä-verbin kanssa, ja se mennä-verbi on ottanut sen menneen ajan muodon. Siltä on tullut go, went, ja sitten myöhemmin tämä went-verbi, joka on nykyisin hyvin harvinainen, niin se on sitten itse asiassa säännöllistynyt. Eli nyt jos sikäli kun sitä käytetään, niin se taipuu säännöllisesti went, wended. Että kielet on täynnä tämmöistä historian taakkaa, jos halutaan sanoa näin. Mutta suuri osa näistä epäsäännöllisesti kutsutuista verbeistä, niin niissä on enemmän tai vähemmän säännöllisyyttä. Ja sitten meillä on nämä täysin säännölliset, joka on sitten se kaikista suurin luokka, jotka taipuu samalla tavalla, niin kuin Englannissa sitten tämä EUDT-pääte siellä.
Sitä ajattelisi, että kieli on tarkoitettu se varten, että ihmiset ymmärtäisi toisiaan ja se olisi kehitetty sellaiseksi, että se on helppo oppia ja se olisi ennalta arvattava, joten kaikki tämmöiset säännöllisyydet helpottaa käyttämistä ja opiskelua. Mutta näyttää siis siltä, että tämä helppousvaatimus kielelle ei ole kovin jyrkkä tai tiukka, koska kieliin on lipsahtanut tämmöisiä monenlaisia epäsäännöllisyyksiä. Yleisen kielitieteen professori Matti Miestamo.
Joo, kyllä. Kielen kehitykseen vaikuttaa voimia, jotka vetää eri suuntiin. Et meillä on yhtenä voimana tietysti se, että säännöllisyys helpottaa sitä kielen varastointia aivoissa ja oppimista. Ja totta kai kieli on täynnä säännöllisyyttä. Täydellinen epäsäännöllisyyshän olisi pelkkä kaos ja se ei olisi toimiva järjestelmä. Mutta sitten meillä on erilaisia voimia, jotka sinne vaikuttaa. Taloudellisuus. Esimerkiksi puhujat pyrkii lyhentämään sanoja ja ääntämään niitä lyhemmin ja sanat kuluu ja tätä kautta esimerkiksi sitten tulee tällaista erilaista muutosta siihen säännöllisyyteen ja sitten kun ne jää elämään, niin niistä tulee sitten osa sitä kielioppia tai tällaiset, että vierekkäiset äänteet vaikuttaa toisiinsa ja saa sitten aikaiseksi vaihtelua vaikka sanan vartalossa. Eli tällaista monimutkaistumista ikään kuin tulee sitten erilaisten kieleen vaikuttavien voimien tuloksena. Puhutaan säännöllisyydestä, niin sitten puhutaan analogiasta, eli näitä epäsäännöllisyyksiä sitten katoaa kielestä. Et kieli kuitenkin pyrkii säännöllisyyteen ymmärrettävistä syistä, ja meillähän on paljon tämmöisiä, jos nyt puhutaan taas nimenomaan epäsäännöllisistä verbeistä, niin meillä on paljon tapauksia, jossa jotkut verbit on aikaisemmin ollut epäsäännöllisiä ja sitten ne on säännöllistyneet. Eli analogialla tarkoitetaan siis tällaista rakenteellista mallia. Eli se yleisemmän tapauksen rakenteellinen malli sitten vaikuttaa siihen, että se harvinaisempi tapaus muuttuu sen mukaiseksi. Englannissa esimerkiksi verbi help, auttaa, joka taipuu nykyisin help helped, niin on aikaisemmin taipunut help, help, helpen. Ja sitä, jos me verrataan Saksan vastaavaan verbiin, niin se edelleen taipuu hilfen, half, geholfen, eli se on edelleen Saksassa tämmöinen vokaalivaihtelullinen verbi, mutta Englannissa analogia on tasoittanut sen, muuttanut sen säännölliseksi, sen säännöllisen mallin mukaiseksi.
Me kaikki kielten opiskelijat hurraamme tuollaiselle kehitykselle. Onko tämmöisiä epäsäännöllisiä sanoja, epäsäännöllisiä verbejä ja substantiivitaivutusta kaikissa maailman kielissä? Yleisen kielitieteen professori Matti Miestamo.
Voidaan sanoa, että ei ole, koska meillä on kieliä, jotka on hyvin erilaisia sanarakenteeltaan. Meillä on semmoisia kieliä paljon, jossa ei ole minkäänlaista taivutusta, vaan jokainen sana on ikään kuin yksi taipumaton muoto ja sitten niitä erilaisia merkityksiä, vaikka nyt aikamuotoa, niin saatetaan sitten ilmaista vaikka jonkunlaisella partikkeleilla, jotka on erillisiä sanoja. Tällaisissa kielissä, jos meillä ei ole ollenkaan taivutusta, niin sitten meillä ei tietenkään voi olla myöskään epäsäännöllistä taivutusta. Eli näissä kielissä ei ainakaan ole, tämä voidaan sanoa. Tällaisia niin sanottuja isoloivia kieliä, eli tavallaan sanat on erillisiä, siitä tulee se isoloiva, niin niitä on erityisesti Kaakkois-Aasiassa ja Länsi-Afrikassa paljon. Kiinahan on tämmöinen isoloiva kieli, jossa ei oikeastaan taivutusta ole. Mutta usein kun me puhutaan, että mitä kielissä on tai ei ole, niin me helposti ollaan tällaisen Eurooppa-keskeisen näkökulman vankeja. Ajatellaan vaan hyvin tunnettuja pääasiassa eurooppalaisia kieliä. Ja sitten jos me oikeasti halutaan sanoa jotain kaikista maailman kielistä, niin meidän pitäisi katsoa kaikkia maailman 7-8000 kieltä ja ottaa jonkunlainen tasapainoinen otos niistä. Tällaisessa, jos puhutaan, mitä maailmankielissä on, niin eurooppalaiset kielet ei tietysti ole tässä millään tavalla muita tärkeimmässä asemassa. Ja tällaista niin sanottua kielitypologista tutkimusta niin ei ole ehkä juuri tästä epäsäännöllisyyden määrästä kovin paljon olemassa. Mutta jos puhutaan näistä täysin epäsäännöllisistä verbeistä, niin kuin englannin go went, eli tämmöisistä, josta käytetään termiä suppletio tai suppletiivinen, niin yksi tämmöinen tutkimus tietokannassa World Atlas of Language Structures, niin sieltä löytyy tämmöinen tieto, että tässä otoksessa on 193 kieltä, niin 70 niistä, eli reilusti alle puolessa, on juuri tällaista epäsäännöllistä, niin kuin tämä englannin go went, että aikamuoto on ilmaistu tällaisella täysin ennustamattomalla vaihtelulla. Ja näitä on erityisesti tässä tutkimuksessa Euroopassa ja sitten Keski- ja Etelä-Aasiassa ja hyvin paljon harvinaisempaa muualla. Ja sitten just näillä isoloivien kielten alueilla, jossa ei ole taivutusta ollenkaan, niin esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa niin tätä ilmiötä ei ole ollenkaan.
Täällä Euroopassa kielet ovat indoeurooppalaista kieliperhettä ja sukua, niin se tekee sen, että täällä on paljon sitä epäsäännöllisyyttä.
Kyllä joo, voi sanoa, että se on kyllä indoeurooppalaisten kielten ominaisuus, mutta se ei tarkoita sitä, että sitä ei muualla voisi olla tai että sitä olisi vain indoeurooppalaisissa kielissä.
Onko joku kieli, jossa olisi erityisen paljon?
No tästä nyt ei varmaan ole sellaista tutkimusta maailmanlaajuisesta näkökulmasta, mutta voi sanoa, että ei varmasti ole yhtä paljon, koska niin, meillä on niitä kieliä, joissa ei ole ollenkaan. Ja sitten tämä kielten taivutustyyppi, morfologinen typologia, eroaa myös aika paljon. Meillä on tämmöisiä kieliä, jos nyt ei puhuta enää niistä isoloivista kielistä, joissa ei ole taivutusta lainkaan, mutta sitten niissäkin, joissa on, niin meillä on aika paljon eroja siinä, että onko kielten taivutus semmoista säännöllistä, että laitetaan vaan taivutuspäätteitä peräkkäin ja sitten siellä ei tapahdu juuri mitään muutoksia, että se on hyvin säännöllistä ja läpinäkyvää. Turkki on usein siteerattu esimerkki tällaisesta kielestä ja myös Suomen kohdalla usein sanotaan, että Suomi on aika tämmöinen, termi on agglutinatiivinen, eli tämmöinen liimaava, päätteitä peräkkäin liimaava kieli. Mutta Suomessa toki on kaikenlaista vaihtelua, meillähän on astevaihtelua ja paljon muuta. Ja sitten taas se toinen ääripää on tämmöiset niin sanotut flekteeraavat tai fusionaaliset kielet, jossa siellä taivutuksessa on hyvin paljon erilaista vaihtelua, epäsäännöllisyyttä, erilaisia vokaalikonsonanttivaihteluita ja niin poispäin. Mutta se, että meillä olisi numeerista dataa sit siitä, että miten paljon ja missä miten paljon, niin sitä ei oikeastaan ole olemassa. Mutta jos me puhutaan taas täydestä epäsäännöllisyydestä, eli tästä supletiosta, tästä go-went-tyypistä, niin se koskee yleensä hyvin pientä määrää verbejä niissä kielissä, joissa sitä on. Tässä mainitsemassani tutkimuksessa niin yhdestä maks 10, ja toi 10 on varmaan jo aika harvinaista. Nämä on yleensä juuri niitä kaikkein yleisimpiä verbejä kielissä. Olla verbiä ja sitten just tulla, mennä, sanoa, nähdä, ottaa, tehdä, syödä, kuolla ja sen tyyppisiä. Ja se tavallaan selittyy sillä, että mitä yleisempi se verbi on, mitä yleisemmin sitä käytetään, niin sen paremmin se ikään kuin pysyy siinä kielessä ja se on tavallaan iskostunut sen puhujien kielen representaation aivoissa. Sitten jos meillä on joku harvinaisempi verbi, jonka epäsäännöllisyys ei ole ikään kuin samalla tavalla syvälle iskostunut puhujien aivoissa, niin silloin se ehkä helpommin säännöllistyy tämän analogian kautta. Ja sitten siinä on sekin, että nämä epäsäännölliset verbit hän saattaa usein olla myös lyhempiä. Eli jos me ajatellaan nyt vaikka englannissa verbiä run, juosta, run, ran, sitten meillä on ihan samanlainen verbi stun, tainnuttaa, stun, stunned, joka taipuu säännöllisesti. Se on paljon pidempi se säännöllinen taivutus. Ja jos me ajatellaan, että niitä kaikkien yleisimpiä verbejä on taloudellista, että ne on lyhyitä, kun niitä usein tarvitaan, niin se voi olla yksi tekijä, joka myös sitten ikään kuin säilyttää sitä epäsäännöllisyyttä näissä kaikkein yleisimmissä verbeissä.
Tässä on vilahtanut englannin help, joka on muuttunut epäsäännöllisestä säännölliseksi taivutukseltaan, ja saksan hilfen, joka on pysynyt epäsäännöllisenä. Niin jos nyt puhutaan näistä indoeurooppalaisista kielistä, joita tässä ympäristössä on viljalti, niin onko eri kielten epäsäännölliset verbit yleensä samoja?
Niin nehän tulee sieltä samasta kannasta. Ne on ollut alun perin samoja verbejä. Ja sitten jos ajatellaan, että yleisimmät verbit helpoiten pysyy, niin toki sen kautta ne on niitä samoja. Ja sitten täysin epäsäännöllisistä verbeistä, josta oli olemassa se yksi maailmanlaajuinen tutkimus, niin ne oli just näitä samoja verbejä tyypillisesti. Näitä olla ja mennä ja sanoa ja nähdä antaa hyvin yleisiä verbejä. Eli on ja ei. Jokaisen kielen kehityskulut, mitkä on johtanut tämänhetkiseen tilanteeseen, niin ne on uniikkeja jokaisessa kielessä, mutta sitten meillä on tämmöisiä tendenssejä, tekijöitä, jotka ohjaa kieliä samaan suuntaan. Eli ne ei ole täysin samoja, mutta ne on tyypillisesti tiettyjä.
Hyvä. Tuossa vilahti jo semmoinen eksoottinen maailman kieli kuin suomen kieli. Onko suomen kielessä epäsäännöllisiä verbejä yleisen kielitieteen professori Matti Miestämä?
Niin, no tässäkin voi tietysti taas miettiä sitä, että mitä sillä epäsäännöllisyydellä tarkoitetaan. Suomessahan on toki erilaisia taivutustyyppejä paljon, joista toiset on harvinaisempia kuin toiset. Yleisimmin kai nykyään ajatellaan, että on 6 semmoista päätyyppiä. Suomessa on paljon vaihtelua sanojen muodoissa. Meillä on vokaalisointua, astevaihtelua. Ja nämä näkyy tietysti myös verbien taivutuksessa, tulla, tulen. Mutta ne ei ole varsinaisesti verbien epäsäännöllisyyttä, vaan ne on tämmöisiä laajempia, oikeastaan säännöllisiä ilmiöitä suomen kielessä, jotka sitten vaikuttaa myös verbeihin. No sitten Suomessa on joissain verbeissä tämmöisiä ehkä harvinaisempia, ennustamattomampia konsonanttivaihteluita, niin kuin nähdä näin, tehdä teen, juosta juoksen. Mutta semmoisia niin kuin selvästi epäsäännöllisiä verbejä, niin onko niitä sitten oikeastaan mitään muuta kuin olla ja ei. Eihän on Suomessa myös verbi. Eli olla-verbillä on nämä epäsäännölliset muodot on ja ovat ihan presens-taivutuksessa. Ja sitten mielenkiintoisestihan meillä on Suomessa sen olla-verbin potentiaali on lienee, joka on just tämmöinen samanlainen supletiivinen tapaus kuin se englannin go went. Et meillä on aikaisemmin ollut eri verbivartalo, jotka on sitten yhdistynyt saman verbin paradigmaksi. Sitten tämä ei-kieltoverbihän on myös, siis että sehän on Suomessa verbi. Eli kieltorakenne, verbi taipuu persoonassa, en, et, ei, emme, ette, eivät. Ja se on tietysti monella tavalla epäsäännöllinen. Se ei ja eivät on epäsäännöllisiä verrattuna siihen, että kun siellä on se i, verrattuna siihen, että näissä muissa muodoissa on vaan e siinä vartalossa. Sitten se on tietysti epäsäännöllinen myös siinä mielessä, että sillä ei ole ollenkaan menneen ajan muotoja. Sillä on vaan ikään kuin tämä yksi muoto. Ja kun me kielletään menneessä ajassa, niin sitten me ei muutetakaan sitä ei-verbiä, vaan me muutetaan sitä leksikaalista verbiä, sitä pääverbiä, eli en laula, en laulanut. Eli se itse ei-verbi on siinäkin mielessä epäsäännöllinen suhteessa muihin verbeihin, että sillä ei ole näitä menneen ajan muotoja ollenkaan. Ja sitten sillä on myös älä, imperatiivimuotohan on taas täysin eri vartaloinen, eli se on myös hyvin selkeä epäsäännöllisyys. Sitten voi ajatella vielä, kun puhuttiin tästä, miten näitä epäsäännöllisyyksiä kehittyy, niin mehän voidaan ajatella myös, että suomen puhekieleen on kehittynyt epäsäännöllisyyttä, kun meillä on just näitä yleisimpiä verbejä mennä, niin me sanotaan meen, tuun, oon, paan, menen, tulen, olen, panen. Eli taloudellisuus on kuluttanut sitä ja siitä on tullut puhekieleen tämmöistä epäsäännöllisyyttä, joka sitten saattaa tulevaisuudessa olla ihan standardikielen muoto, kuka tietää.
Ja tässä päästään siihen, että maailmassahan on muutamia kieliä, joissa ei mitään epäsäännöllistä ole. On esperanto, ido ja volapuk, joissa ei ole yhtään epäsäännöllistä verbiä, eikä muutakaan epäsäännöllisyyttä. Mutta jos kaikki maailman ihmiset rupeisivat puhumaan esperantoa, idoa ja volapukkia, niin tulisiko niihin epäsäännöllisyyttä?
Ihan varmasti näin, jos niitä ruvettaisiin laajasti puhumaan ja ne tulisi ihmisten äidinkieliksi, niin ne alkaisi kehittyä ja olla kaikkien näiden lainalaisuuksien ja niiden tekijöiden vaikutuksen alainen, jotka kieltä muuttaa.
Ylen uutisissa seurattiin loppuvuodesta erään valtiolaitoksen johtamisen ongelmia. Asiaan liittyvänä, mutta vähäisempänä seikkana mainittiin laitoksen hallituksen toimikauden loppuminen kesken käynnissä olevaa asiaa. Toimittaja kuvasi tilannetta seuraavalla tavalla. Rokkana sopassa on myös se, että hallituksen toimikausi loppuu vuoden vaihteessa. Minne katosi Rikka? Kysyy Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Ärtsoppa. Toimittaja kaiketi pyrki kuvaamaan jotain pientä, mutta harmillista häiriötekijää. Sen sijaan hän päätyi lausumaan ilmauksen, joka ei kielikuvan näkökulmasta tarkoita yhtään mitään. Rokka on itsessään keittoa, joten rokkana sopassa vastaa sanontaa keittoa keitossa. Pieni, mutta olennainen Rikka, eli koko metaforan pointti, on kadonnut jäljettömiin, selittää asiaa nimimerkki Hernekeittotorstain pohdiskelija. Aristoteleen kantapää yhtyy edellisiin. Puurot, vellit ja rokat ovat tässä sanasopassa suloisesti sekaisin. Lusikan voi kuvannollisestikin laittaa soppaan, mutta kun rokka liukenee soppaan, lopputulosta ei niele erkkikään.
Viikon fraasirikos. Ennen rautateiden tuloa ei ihmisten elämässä voinut tapahtua suuria asioita, koska sitä ennen elämä ei voinut mennä raiteiltaan. Mutta on raiteiltaan menemiselläkin rajansa ja niihin törmäsivät helmikuun alussa kuulijamme Jukka M., Jouko H. ja Leena. Silloin ilmestyneessä Yle Urheilun olympia-aiheisessa jutussa käsiteltiin italialaishiihtäjän doping-käryä ja joukkueen valmentaja myönsi, että se on ollut shokki ja että on täysi työ saada laiva taas raiteilleen. Kuulijamme Jukka M. pohtii laivan saamista raiteilleen näin. Siinäpä urakka. Aristoteleen kantapään raideaineiden opettajan koulutuslaitoksen dekaani Pähkinä on samaa mieltä. Kun elämä järkkyy, tuttu raide katoaa ja koko olemassaololle pitää etsiä uusi suunta. Mutta kun samassa kuvailmauksessa käytetään kahta kulkuvälinettä, liiallinen konkretia syö sanojen tarkoituksen ja kuulija alkaa miettiä laivojen raiteita. Julistammekin lausujan syylliseksi sellaisen ilmauksen käyttämiseen, jonka siivet eivät kanna, mistä rangaistuksena on tietenkin käydä kurssi, jolla löydetään hitaasti kääntyvän laivan uusi kurssi, niin oppii, miten laivaa käännetään dopingkäryn jälkeen. Oikaisuja. Kiitos kuulijallemme Aatulle hänen huomautuksestaan liittyen vuoden 2014 ohjelmaamme. Olet aivan oikeassa. Kyseessä on tosiaan kaksi kuorma-autoa. Tässä kaikki tänään. Jos jokin mahtava pöhkö tai muuten vaan pöljä lause tai sana pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille myös viestin ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso lävähtää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.